Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kilika suka mpote na bisika niyo sabiake na kulanda beto. Pebetu metuba matondo mingi na kufa bantangu na beto yae na ndinga kikongo. Beta zaba di baza mfumanti mbuta Felix Tshisekedi na mukanda tulamaka maboko tinti ya Rwanda. Na dibanza kuvutuka ngema na ndama ST na beto sabna yandi ntemo kena kubanda na kumorana. Kasi na bisika mbeni kena kuyala mingi na teritoara Masisi na Kivwazulu balungi kena kudila ya kesabna lufutu na bao. Mpibeta kunda vena kulosa disu na mbanza kolezi na kizungalua laba wapiba mbunzaka kimvuka mose ya batu yambi ya kena kumwesaka nkangu mpasi timinduki. Mpena bisika nyusa be kena kulanda beto besi madiaka tafiti veba buto wa radio na bendo sabna kuzaba inki ya beta tubananda na ya ya kileka beke mafunda na mafunda sabna kulanda bantango na beta suka yai na ndinga kikongo mpe beto konsu musiera Afrika ya kena ntola kinzonzolo beke na kulanda yao mezudila beka kakiluma mbote mukanda ngwaka na kususa mutindo angemba lenda diaka kufutuka na ndama esete antoto na beto Kongo Kinshasa mukanda tulamaka maboko na katia Kongo Kinshasa nchi na beto tinti ya Rwanda na dibanza beke na kuzaba yao ya nchi Amerika ya kile kidimbo mbote ndinga na muve ya kile kana mutina bele na kumona yao kasi ya mfuma nchi mbuta Felix Tshisekedi na mvuto angivula ya mupandi sango mosi ya vwanaka mazono na masulu ya yandi vwanaka na yao tiba pandi sango kintodi tinkundi nandi ya nchi ya Guinea Bissau mbuta umaro chisoko ya salaka njieti la kisalu awana mbanza Kinshasa na dibaku yae banti nyoso zole yae azola tuba Guinea Bissau mpe Kongo Kinshasa nti na beto barunde monisa kadiaka luzola na bao ya kuwakana na dibanza kuzibula banzwa bimonikisi na bao na banti nyoso zole beto vutuka awana mbanza Kinshasa wapi mabuta mingi mekuma kulala na nganda na gari ya Kitambo na kutara mutino Hotel de Ville ya mbanza panza kabanzo na bao na kutuba na bao bima na bao nyoso mevila peba keledia kaveti sika kukwenda kasisa na kutuba mingi ve plote ya mpinga nge kumaka kuna kinto ditinku na beto fati chenda na ngogo musi tozo linki ya bankuna luzolo lenda kusimba.
Ngemi katuka kuzabisa yao mpangi konso musiara Afrika, ndila lukalu ya Kintambo magazin kele munisa luse ampa na nima abisali ya kubuka banzo ya tungamaka kuna bitini ya matadi, mpebi mankaka, kifuanusu, mbeto, mashini ya kulambila, basanduku ya malonga, mene biba na ntoto. Tata musi ya mene pesa beto ndinga, kele tendula tsi, yani mene vidisi ya bima nyonso ya nzo mpe bana na yandi kele lala na nganda. Atali toma na yandi, mene kangama na nti ya matadi, na nima abisali ya salamaka, nantu ya luyalu ya mbanza Kinshasa. Nandamu na yandi leke mosi ya nkentu ya beto mene muna kele sosa sosa na dibanza ya kuzwa bima yanzo na bao na ntendula nandi mpangi konso musiara Afrika bao kele lala na nganda mpe hata dikesa mosi ve kele tanina bao bisalu ya kubuka banzo yai mene kumisa mpasi luzingu ya minkiti samna kumanisa mpangi konso musiara Afrika yafana kuzabisa ti bisalu ya kubuka banzo yai mene salama na dibanza ya kufutula lukalu na ndambu yai ya mbanza Kinshasa diambia tabungisa kujete ya bantu na ndambu ina.
Beto kwenye ntangu yae na Kivwazulu wapi bubu yae, kiluma makumi tata ngona yae ya iya, ya kele kiluma mpasi samna balongi, ya kele na babwala, ya mbeni kena kuyalaka kubokota longi mosi, ya ruchuru ya meti na kabwala nandi, tuka mvula mafunda zole na makumi zole na zole, na kutala mvita beke na kuzaba kena kulandakana kuna, tina kiluma bubu yae, yani mevutuka kadiaka vena ntoto bankaka nandi ya kileka yandi melomba kaka na luyalu na kubongisa luzingu na bao balongi mpe tuka luyantu kwa mvula betikene yao kuna ya bao kele bamefuta maka nteteve na kutala kukangama ya banzo ambongo ntanguna Kivu Zulu ya kele mingi yai ya kukatuka makesa banti ya Sadek na mbonza goma samna kuvutuka na bansi na baum baki na kuluta na nzila ntoto samna kukwenda na ntoto Rwanda ya kile kake na ntuka mvula mafunda zole makumi zole na tatu ya makesa yai ya Sami FDC kumaka kuna na Kivu Zulu ya fonaka na dibanza kupesa maboko na makesa ya ntoto na beta Kongo Kinshasa bakanga maka na mbanza goma beki na kuzaba yao na kukota ba M23 na luyantuka mvula bitke na yao kaka kuna na Kivu Zulu batu mingi ya kena kuzingaka na Bugamba ya nteta vwa na pia zole babwala ya kena tikitoka Nyarangongo batu wa kena kutina ya kesamu kukwena kususa kuzinga na mwa bakakse ya kile timuwa ngemba na mbanza goma na napulugish mambu sabu na ntangu yae ya nkuna betu jangandu
na bilumbu yae kitini ya nori ya dibwala Mugamba embe bikana mpamba nkangu ya mingi mekwenda kususa kifulu ya nkaka samu na kuswama mosi ya bantukeno nilaka bainso ya mtu ina kena kundimadiambu yae meza bisa eti mpangi na endi mosi mebika inzo na endi na Bugamba eh mpeme futukisa na inzo bibuti na goma na mutindu ya mayuya bantu mesimba minduki keko tilaka bantu na pimpa na kuluta na bau bakena kukufu wa bantu tope bakena kuluadisa bantu na masasi to na mbele atana mutindu bau kebulaka masasi mingi mingi na mpimpa intervention ata mosi feke na kukuiza bifuandi kena kubanza eti bakele ya kulozama kuizaka ndima bimbangi kansi bantu ina kena bumputu ke kubikaka nyonso samu na kufonda ya kulamuka na pimpa ya mvimba pe na nganda ya bainjo na bau pembeni pembeni ya tia atana ntwala ya dibanza yai bantu mingi bakaka lufo na pimpa ya kilumbu ya ntete tina ya iya
beto kwenye ntangu ya ina kizunga ya ituri mingi na teritori na yao ya jugu ya kisamu na kutubila lufo batu tatu kakampe na nima bilumbu tatu samna bomvonza bimpumbula kode kwa vwana pe Zahir kena kusalaka konsombala ntanga Maxel kizabia mungu nange sulamit kipuni ngoma
ya kileka pangi nkoso musiyer Afrika ba mambu mingi ya imbi ya bimvuka ya bimpumbulu mesalama banda na ntuka ya mposo meluta na teritori ya jugu na kulanda bantangu yu na kita laka mambu ya lutaninu diambu ya ntuka mesalama na kilumbu ya zole na suka na aluja yu na kele bwala ya kele na kitezu ya ba kilometre na kukuma na centre ya itendei ya kele mingi bimpumbulu ya kodeko ya mefwa batu zole yu na vwandaka na bilanga na bao na ntendule ya bantangu ya kinkulu mutumosi ya bamvula makumi zole mefwa na jaiba na nima ya kumona mpasi mpe kubu ulama na bipumbulu ya Zahir na mpipe ya kilumbu ya Lumingu kikuma keleti yandi pesaka ve makabu ina bipumbulu kevu kisaka na nkangu na nkoso mposo. Na kilumbu ya ntete na anzo ya kepa sulaka mabaya ya Albelkoz batuzole ya nkaka melola na masasi ina bipumbulu ya kodeko mebula. Pe, samu na kumanisa pangi nkoso musiyer Afrika kaka na kulanda bantangu ina keta laka mambu ya lutaninu, ditomo ya vandaka kukatuka na mayagi samu na kukwenda na mbanza bunya, ntangu ya uba kutanaka na bimpumbulu yina, baomelu ya disa mutumosi na masasi, na ntwala ya kutina na mfinda.
Kizunga lualaba na mkufi, ya kina kilumba sabala meka tona kuluta, ya bapulusu monisaka na mbuta luyalu ya kizunga, ya kina kutalaka mamalo kengilu, kimvuka musa batu yambi uvwa ya kena kunataka mavonga na mbanza kuliziti minduki na kati na bau ya kele ntwadisi musa bapulusu bame kitisaka na ntoto kiteswa binati batukutuku makumi zola mvimba peme botulaka batukutuku na bau ntangwa kiese sabu na nkangu ya kena kuzingaka na mbanza mbujimai bwala kimfuma kizunga kasa oriental snel mevutula mwinda ya zingana kakuna tuka bangona zole mwinda vutukaka na kiluma saba meka tona kuluta mbuta Charles Kamanga ntienda kile mbuta luyalu ya kizunga yai ya kena kutalaka mwamba mwinda beno landa ntendula nandi yai na alu alu ya nkuna beto estek ndala fina
Snel bendaka mwinda na bansinga ya keka tukaka na central ya tubi tubiti mingi na ndambu ya laveri ya chibwe sika ya kompani sa sim keti munaka matadi na yao ya ntalu ya keleve mwinda ya meka tukaka na sika ya beto keti ndaka yao tala samu nangi na ndambu ya bisalu kangamaka na laveri ina ya chibwe mbalamusi mpe mwinda zenganaka kaka baluka nu ya ngolo bakamaka yantete snel futaka milion mosi ya badolar na sasim na kieka na beto ya mbula matadi ya kizunga beto lomba na sasim na kufuta bisadi nandi timbongo yai na lukanu ya zole snel fute kubaka mwinda na yao na sika ya tribine kele kansidia kave kubenda yao na basinga yake kwenda na chibwe.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantango na bitu yena ndinga kikongo ya kielika bonso konso ntango betu mevutula be matondo mingi be fonsi matilu salusu na njira mashini ya vwana kabampangi na betu mimikindu depse vita vwana pe alengoi pe beto konso musiyera Afrika vwana kanantola kinzo nzolo mevutula matondo mingi na viki odiambala ya bongisa kabantango yae na disungolo ya Jid Mistake Bilandang Kumar.